lastet det selv ut i en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Jeg blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Men den frasen, they should check themselves before they wreck themselves, du skjønner at det er jo ikke politikerspråk.
Nei, det skjer litt ut med en gang. Mm-hmm. Helene Bøksle tar tilbake sin egen musikk 15 år etter terrorangrepet 22. juli. Den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio viser at han er flytende i amerikansk 90-tallsrap. Og Asbjørn kaller Kneecaps siste album både fest og manifest, og Trille en sekser. Velkommen til en ny episode av Pop og politikk.
I have a dream.
It's one small step for man.
It has turned out to be an endless horribilis.
Either you are with us, or you are with the terrorists.
Velkommen tilbake til byen, Marte.
Tusen takk.
Du har vært i skrivestuen i de svenske skogene, og som spent leser, forventningsfull leser av dine bøker, så lurer jeg jo veldig på, hvordan går det med skriving også?
Det går jo greit med skriving. Det er jo sånn at du, eller jeg kan jo bare snakke for mitt eget skrivehode egentlig da. Mm. Og i mitt skrivehode så kan jeg være innom alle sesongene på en og samme dag, kanskje til og med innenfor 60 minutter, ja. Bolk med skriving. Mm. Og jeg tenker, det her går så bra. Det blir skikkelig fint og morsomt, og det gir masse merverdi til å tenke sånn, herregud, et håpløst opplegg. Hvorfor gjør jeg det her? Så her kan jeg skriver jo, som du vet, i intervaller.
Ja.
På 50 minutter, som regel. Og da kan jeg godt være noen absolutt alle sjateringene mellom de her to ytterpunktene i løpet av, så det er ikke noe godt svar på det, hvordan går det med skrivinga. Det går opp, og det går ned, og det går frem og tilbake.
Ja.
Og, men det som skjer, er jo at jeg blir jo veldig isolert i fortiden, på en måte. Jeg er jo nå på 90-tallet, for eksempel.
Ja, så du har begynt å gå med sånn 90-talls tracksuits, og så har du funnet frem sånn Lillehammer OL 1994.
Det er så god stemning. Jeg skjønner, tror ikke at folk helt klarer å skjønne hvor god stemning det var. Nelson Mandela er løslatt fra fengsel etter, hva da, 27 år. Det er slutten på apartheid, muren har falt, vi har OL på Lillehammer, vi trenger ikke EU, vi har Oslo-avtalen. Det er så mye fart og trøkk i fredsnasjonen Norge. Ja. Og så, det som skjer da er jo, og så, man skal jo sikkert da bli skuffet etter hvert som årene går, men det som skjer med meg rent fysisk er jo da at jeg er jo da i fortiden, hele tiden. Og jo mer innspurt det er, jo mindre får jeg med meg av resten av verdens gang.
Ja, hva med andre holder på med?
Hva er det som foregår? Ja. Og tok meg, og det her er noe jeg har åpnet for kontroversielle meninger. Jeg har fått en del tilbakemeldinger på det innspillet mitt fra forrige uke om at det muligens skulle være en egen kinovisning for mentalt ustabile personer. Ja. Sorry, så den jeg sa jo ikke at jeg foreslo det, jeg bare la det der som en tanke. Så for å legge på i kontroversielle meningene som jeg utvikler når jeg er i min egen boble, var at jeg tok meg, for jeg skjønte at jeg er et sånn cruise-skip som har noe virus.
Ja, da har jeg med andre også fått med oss, ja.
Men jeg har bare lest, bare sånn, og så tok jeg meg og tenkte, og det her er jo heller ikke lov å si sikkert, men det hadde vært litt ille med en liten pandemi. For å bare pause på hele greia. Men,
ja, sånn at du bare kan sitte og skrive i fred og ro.
Ja, alle sammen. Jeg tenker det er mange ting som sikkert hadde blitt roet ned litt da. Det hadde sikkert blitt verre for veldig mange. Og derfor så trekker jeg den meningen umiddelbart tilbake.
Ja, ok. Nå kan jeg bare si at vi fikk et veldig artig melding fra en lytter som påpekte at en har noe allerede en sånn type kino i Stavanger. For I Stavanger så arrangerer de en kino for de som synes det greit med litt mer liv og røre på kino.
Ja, ja, ja. Ikke sant?
Ja.
Det jo veldig fint.
Mm.
Så det går an å se på det sånn også, at det var ikke at jeg prøver å holde folk ut. Jeg bare tenker kanskje alle får mer glede hvis de kan være på en type visning som klær deres lynne
ja.
Og mentale tilstand.
Mm.
Men det som jeg ønsker meg nå av deg, for du jo, ser jeg, du springer jo langt, det har jeg fått med meg, og har øynene åpen og følger med på verden, på mine vegne, synes jeg da.
Ja, jeg prøver så godt jeg kan. Jeg kjenner jo det kvilet ansvar på meg her.
Tre ting jeg gjerne skal bli oppgradert på.
Ok, fortell.
Jeg ser Helene Bøksle overalt. Det skjønner jeg ingenting av. Jeg forstår det sånn at Marco Rubio har flettet inn gangsterrap i opp til flere taler, og jeg lurer på hva som på gang der. Og så det våre gode venner I Nikep, som vi så på øya I fjor, og snakket masse om I tidligere episoder av Popopolitikk, som det mest poppete politikket jeg kan komme på. ja. Og der så jeg at du hadde sekservarsel.
Ja.
Så de tre temaene ønsker jeg meg.
Ja, ok. Ja, men det skal vi få til. Skal vi bare begynne på toppen nå?
Bøksle.
Helene Bøksle, hva du lurer på? Eller hvorfor lurer du på Helene Bøksle?
Nei, her skjedde I sidesynet et stort intervju I Dagens Næringsliv, tror jeg. Og så en konsert eller men jeg har altså det skulle være en konsert eller det har vært en konsert og så jeg da skjønt at eller jeg husker jo fra liksom det ringer en liten bjelle I det fjerne om at det her var hennes musikk var Anders Behring Breiviks favorittmusikk eller noe sånt når han ja, som kom fram I det manifestet Ja. Som han skrev etter terrorhandlinger på...
Ja, det sånn det han mailet ut på sånn felles mail til tusen
Så det det jeg har.
Mottakere. Ja. Ok, men da kan vi begynne da. Vi begynner med Helene Bøksle, ja, sant? Og det som skjedde nå I helga, og grunnen til at det var et stort portrettintervju med henne, en stor sak på henne I Dagens Næringsliv, I det to var det vel, var at hun på fredag framførte spillmusikken til spillet... The Age of Conan, som fra sånn 2007-2008, for første gang siden 2011.
Kan man avbryte noe som helst?
Ja, ja, det du som lurer.
Age of Conan, hva det for noe?
Age of Conan et spill som basert på den veldig kjente tegneseriefiguren og filmfiguren Conan. Conan the Barbarian, som blant annet ble spilt av Arnold Schwarzenegger på 80-tallet på film. En sånn gammel barbarisk kriger som verdens beste med verdens største sverd og sånt. Altså det ordentlig sånn tegneserie, fantasy, krigs fortellinger med menn I bare overkropp og store muskler og sånt. Men som jo har vært en sånn stor favoritt blant ja, kan du si det, blant unge menn i alle år. Og på tidlig 2000-tallet så fikk det norske spillselskapet Funcom, så var en ordentlig internasjonal storspiller på den tiden, og fremdeles et stort spillselskap. Det fikk da oppdraget med å lage spillet The Age of Conan, som var en megalansering tilbake I 2007-2008.
Okay.
Og alt rundt da var kjempestort. Og han som da var komponisten av musikken til filmen, som hette Knut Avenstrup Haugen, han var helt sånn besatt av stemmen til Helene Bøksle. Han mente at den hadde noe sånn veldig spesielt I seg, som han ville at skulle være spillmusikken til Conan. Og det, sånn ble det. Så de lagde da et lydspor til Age of Conan, som låter som, altså best av sammenlignet av nyere ting, for eksempel Hans Zimmer, denne komponisten som blant annet lager Dune-filmerne, og lager veldig sånn, veldig episk, ja. Storslagent passer ofte både til science fiction og krigsfilmer og altså Haugen
er det bare melodi? Eller altså er det tekster?
Ja, det er tekster vel både på engelsk, og så lurer jeg på om det noe som på litt sånn oppfunnet språk, sånn som vanlig Juno ja, og Ringenes Herre og sånne ting. Og så det symfonisk musikk,
ja.
Så det veldig vakkert og storslått. Sånn, ja. Och den film, den musiken blev en stor succé. Spillet blev sån ja, passe succé. Men så i 2011 då Anders Behring Breivik begikk sine forferdelige terrorhandlinger, så sendte han jo også samtidig ut et manifest, som da var satt på sånn at, altså scheduled utsending til, jeg vet ikke om det var 1000 mottakere eller noe sånt. Og jeg husker jeg leste da jeg var på reise i Costa Rica, og så satt jeg liksom i, med all, en million forskjellige tanker i hovedet, og leste dette manifestet fra ende til annen, klarte ikke å slutte dagen etterpå, så kommer jo da til en del passasjer der som jeg liksom beit meg merke i, bortsett fra liksom sitering av, skal jeg si Fjordland, men Fjordmann. Mm. Men da bare det også en sekvens der han forteller om sin kjærlighet for, sin begeistring for Helene Bøksles musikk, som var, liksom at dette var fantastisk musikk, og ja, begå krigshandlinger til, og så videre. Og da husker jeg, jeg tenkte bare med en gang, shit, dette trøbbel. Altså, jeg tenkte på Helene Bøksle, så da var jeg en artist som jeg hadde fulgt lenge. Og da ble det jo også. Altså, hun ble jo oppringt uten at hun visste om dette av en journalist.
Ja.
Hvordan det føltes å være nevnt i terroristens manifest. Og da tok jo Helene Bøksle naturligvis veldig tungt.
Ja.
Altså, dette var at hun visste knapt hvordan hun skulle reagere på det, samtidig som andre står der ute og har mistet sine kjære. Det blir gått forferdelige handlinger.
Ja, altså i liksom lidelseshierarkiet så kan ikke hun liksom ta front stage på hvor trasig det her er for hun, men for hun er det full krise.
Ja, altså for hun, for hennes som menneske,
ja, ja.
Så var det krise for hun som kunstner, og så også da, hvis man skal se på det litt sånn større perspektiv, for hennes karriere. Så følte jo hun at dette var en krise, og hun trakk seg jo da veldig tilbake. Og så, dette, for altså, min bitte lille rolle i dette, var jo at jeg hadde jo egentlig fulgt litt med på en del sånne ting, hvordan musikk hadde blitt brukt i forskjellige terrorsammenhenger, og for eksempel skoleskyting og sånt. Så hadde jeg hatt litt kontakt med Helene.
Altså du mener at fordi at folk ofte, eller folk, altså dem som begår terrorhandlingene, eller hva det nå er, de hører enten har brukt musikken i oppladning, eller mens de helper, for med Behring Breivik så var det vel at han gikk med musikk på seg uten det?
Jo, altså da vet vi ikke.
Nei.
Nei, okay. Altså da er jo spekulert i.
Ja, det vet vi ikke.
Men han refererer til det, og så er det en spekulasjon om hva musikk, for han hadde, jo headset på seg, men vi vet ikke hva han hørte på der, bare for han da, tydelig, men han nevner Helene Bøksle sammen med en del andre, blant annet jeg setter Saga, så hadde jeg sett straight up nynazistisk svensk sangerinne, pluss litt, for veldig mange kvinnelige vokalister, kvinnelige hvite vokalister blir nevnt, sånn som synger eller har sånn storslagende, episke stemme. Men så går jo dette her lenger tilbake, og for eksempel hvis en husker Columbine-massakren, som jo var som en kjent skoleskyting på, blir vel 90-tallet, en av liksom den første store skoleskytingen, så hadde vel de to referert til både bandet KMFDM, og så ble det nevnt at de var fans av Marilyn Manson, og så videre. Dette dukker jo opp masse i den Bowling for Columbine-filmen, dokumentarfilmen om skoleskytingen i Columbine. Og så var det den skoleskytingen i Finland noen år tidligere, altså Jokela-massakren. Han som var på en måte gjerningsmannen bak da, han hadde for eksempel lagt ut en sånn manifestvideo hvor det var masse musikk på, og nikket hans på YouTube var jo det samme som det norske bandet Sturmgeist, som er et sånn litt sånn sidespor av et annet band, uansett et norsk, hva skal jeg si, metalband. Og i den anledning så fikk jeg til å gjøre et intervju med Helene Bøksle sammen med Jakkelen, altså han forfatteren som var med i Sturmgeist, som jeg gjorde et intervju for Lydverket om hvordan du opplever det når musikken din blir tatt fra deg av drapsmenn.
Og her det da, når det fortsatt ganske ferskt?
Dette var høsten 2011, ja. Og da vel det eneste som Helene Bøksle gjorde av intervju, så vidt jeg vet.
Så da slutta hun helt å lage musikk?
Hun har vært ganske, var lenge sparsomlig på å gi ut musikk. Hun gjorde jo denne, hun var jo med på Minneskonserten sammen med Kurt Nilsen blant annet, og gjort opptredende, men det var åpenbart at hun som både kunstner og menneske og hennes karriere ble tungt preget av at musikken hennes var blitt nevnt, brukt i den sammenhengen. Men så har det jo da med årene på en måte etablert seg et ønske, er mitt inntrykk, av å ta den musikken tilbake. Og det er jo da som nå har skjedd.
Nå har det gått 15 år, og det er jo en... Jeg vet ikke om du enig i det, men det kan være litt tilfeldig at man legger merke til det, men jeg synes det virker som nå er det på en måte et annet rom, en annen type samtale om 22. juli i Norge på mange fronter. Det lages det... Nå er det 15 år siden. Det lages teaterstykket på Norske Teatret, vet jeg, som handler om der de har intervjuet både folk som var der, som var 15 år da på Utøya, eller som var ung på Utøya som overlevende, men også folk som er 15 år nå, som ikke har noe minne, som ikke liksom har noe, kanskje noe forhold til det, om det å være ung og aktiv i politikken eller engasjert eller sånn, så har jo også AUF de her, har skjedd på, jeg ser dem på Instagram da, men det kan de være sikkert overalt, men de videoene som er ikke bare, som handler om dem som ble drept 22. juli, men som handler om livene deres, som handler om hvem de var, hva de drømte om, hvem de var for familie og venner og så videre, som er helt sånn, det er liksom hvis man trenger en good cry hver eneste dag, så kan jeg anbefale dem der, de er utrolig fin.
Ja, veldig.
Og veldig sterkt. Så det er bare det jeg mener, at det er en sånn... nå er vi på en måte på et sted i norsk historie der vi må, på nesten på litt sånn som med Helene Bøksle, man må liksom ta tak i sin egen historie på et nytt vis. Hva var denne dagen? Snakk sant om hva det var. Vis frem hva som skjedde. Hvem de var, dem som ble rammet. Så det er liksom... Det er et tidspunkt som er... Jeg skjønner godt. Hun passer på en måte inn i den tidslinja som resten av...
Ja, det er et veldig interessant poeng, for at vi har jo da gjennom i popkulturen, og så har vi jo behandlet 22. juli blant annet gjennom, det er to filmer som er lagt, blant annet Paul Greengrass, som lagde jo Jason Bourne-filmerne, lagde jo en film fra Utøya, og Poppe lagde jo en, og så var det den veldig fine tv-serien som var på NRK.
Ja, den var veldig flott.
Ja, som også måtte satte ting i perspektiv, og som du sier, som tok tilbake en del sånn sannheter, og en del sånn på en måte hver dag på vegne av de som var rammet av 22. juli. Og da at Helene Bøksle da brukt noen år på denne prosessen med å komme til den konserten og planlegge det, og det er jo ikke bare å bukke kringkastingsorkester og få med Oslo Domkor, få Funcom og alle de involverte sin tillatelse til å gjøre det, få det sånn, et veldig stort team. Det er ikke bare Helene Bøksle som står på en scene og skal synge en sang. Og i tillegg så er det jo da, dette har blitt fulgt av dokumentarister, André Løyning lager en dokumentar som jeg tror kommer til høsten, konserten skal på NRK.
Ja.
Og så dette er liksom
et løft. Stort,
ja, et løft. Og dette er jo, så du ser, det føles liksom helt riktig at den musikken måtte komme ut igjen. For da sier jeg igjen at den musikken ble tatt av Spotify med en gang. Ble tatt av alle strømmetjenester. Den har ikke blitt framført, og den har jo låget på noen plasser på YouTube og sånt, men i praksis så har ikke denne musikken vært tilgjengelig på 15 år. Men det er jo rett og rimelig at den skal være da. For det er fantastisk musikk, og det er noe av det største Helene Bøksle har gjort i en nydelig karriere.
Så hun får nå sjansen til å liksom ta tilbake sitt liv og sin karriere og sin lyden sin da, altså stemmen og hele...
Ja, for det er jo det er så, da merker jeg jo da jeg var på konserten på fredag.
Hvor var det?
I store studio, altså i den vakre salen altså, til NRK.
På Marienlyst.
Som er den der litt sånn rare buen som står ut av radiobygget.
Ja.
Dermed alle har sett det sånn hundrevis av sendinger, enten det Dan Børge, eller det konsert, eller hva det og så da kom jeg inn der, og så hadde jeg jo da, sånn som du sier, jeg hadde jo med meg sønnen min som 11 år, og han har jo lært masse om 22. juli på skolen, som norske skoleverket flinke til å behandle på en god måte, synes jeg. Men så når jeg gikk opp på det, så måtte jeg forklare denne historien til han med den musikken, og han jo også spillinteressert, så han synes jo det var veldig stas å få høre ja. Dette som ikke har vært tilgjengelig for han på 15 år. Og begynte selvfølgelig å bli veldig interessert i å spille Age of Conan-spillet, som vel har litt høyere aldersgrenser enn hva alle familiene er komfortable med. Men da, og da gå igjennom den historien, og så gå inn i det fabelaktige, vakre, store studiorommet som har den her fantastiske akustikken, og det helt nydelig. Og da hører Helene Bøksle synge sangene fra Age of Conan sammen med Kringkastingsorkester, Domkoret, så skjønner du at den musikken kunne ikke eksistert uten hennes stemme. For den liksom bygd rundt den helt unike stemmen Helene Bøksle har. Og nettopp derfor, som du sier, så føles det så riktig når du sitter der, at hun får den anledningen. At Tio har liksom behandlet dette på en måte som gjør at hun kan ta det tilbake.
Ja, og at
for vi... da var gåsehud, altså.
Ja, nei, det hørtes jo... Men det kommer da på TV.
Ja.
Og i den dokumentaren, da.
Og i dokumentaren som forteller hele historien.
Men den konserten kommer i sommer, eller
er
det...
Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvor tid den skal sendes. Ja, jeg vil anta at den blir sendt nå i
Nei, men det er jo utrolig viktig det må jo gå i flere ledd en sånn nasjonal forsoning på en måte og hukommelse og det krever jo at man holder det i livet også, tema
ja.
Og det er jo en ting er jo sånn, når hun tar den musikken sin tilbake, det er jo en veldig sånn symbolsk, og for hun selvfølgelig, og for fans av hun da, veldig stor brikke som kommer på plass der. Men det er jo parallellen til de politikerne som de overlevende AUF-erne som nå er enten i AUF-leder Gaute Skjervø da, men også andre som er nå sitter de jo i regjering, eller i regjeringsapparat, eller er rundt omkring. Og det er jo liksom det mangler veldig mange, og de skulle ha vært mange flere, men nå, det er jo liksom seieren deres over den dagen og over han, ligger jo i alle de her små tingene som hver enkeltperson som har blitt rammet, greier å ta med seg og gå videre, og med det liksom, så skylder vi andre, synes jeg, å liksom høre på, følge med, høre på musikken, gå på, liksom ta det inn da, og formidle det til neste generasjon, for det er jo en sånn fortellings det må komme videre som nasjon, og hva har det, for det er jo heller ikke over på en måte, for det første så er det jo mange som er sine liv ødelagt for alltid, og dessuten så er jo ikke hatet mot Arbeiderpartiet heller ikke over.
Nei.
Det er jo, ja, og så det er ikke bare et minnearbeid da, det er noe mer, det er liksom et politisk arbeid som må til. For...
Ja, det er ikke bare tilbakeoverskuende. Altså, det er noe som skjer her og nå.
Ja.
Og da merker jeg faktisk, jeg har ikke tenkt på det før, men det er en sånn parallell i og med at du nevnte Berlinmuren tidlig. Jeg var jo, bodde i Berlin da det var 30-årsmarkering for murens fall. Og så var jeg vel også, bodde også i Berlin da, den dagen det var lenger siden Berlinmuren hadde falt enn hvor mange dager han sto. Og da var det et voldsomt søkelys på det, et fokus på det i tyske medier, og det var veldig masse diskusjon om det. Ganske en opphetet diskusjon om hva Tyskland en har fått etter murens fall, i motsetning til den optimismen og positivismen som du snakket om på, jeg sier 92, 93, 94, 95, hvor en liksom tenkte at verden var fiksa, til og med ozonlaget var ikke lenger et problem. Og den diskusjonen gikk ganske sånn heftig i Tyskland, men det var en veldig interessant diskusjon å følge, for du fikk fram masse perspektiv fra både øst og vest som jeg, i hvert fall som utlending, ikke helt hadde tatt inn over meg på 90-tallet, over hvor vanskelig denne prosessen etter murens fall faktisk var. Og det viste jo hvordan den typen markeringer blir jo tilbakeskuende, det blir en sånn belysning av historien for nye generasjoner, men samtidig så blir det forankret i at dette er ting vi må diskutere nå, i dag, på grunn av at det påvirker oss i dag, og det vil påvirke fremtiden vår i uoverskuelige år fremover.
Heisan!
Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
Ja, eller altså aller helst spise seg god og mett på VM, da.
Mm, nemme.
Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
Lastet til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
Da neste på ønskelista mi er en dekoding av den godeste utenriksminister Marco Rubios. Hva er det egentlig han driver på med her nå? Men nå har jeg sett noen klipp, da.
Yes.
Men så aner meg liksom at det er noe som jeg ikke... Du skal være jo flytende i amerikansk rapphistorie.
Mm-hmm.
Hvis du skal få med deg alle nyansene her.
Ja.
Og jeg er ikke flytende.
Nei. Men det,
du er det.
Nei, ikke flytende, men jeg snakker ganske godt gebrokkent hiphopsk.
Ja.
Ja. Nivå ja, så, BC, eller hva det heter. Ja.
Har du med deg et klipp, så vi kan høre et eksempel på hva det er vi snakker om?
Ja, men kan ta de to eksemplene som nå går ivrig på sosiale medier, ja. For eksempel. Vi tar den første her. Dette er Marco Rubio, som snakker om iranske myndigheter og deres ansvar for å selv rydde opp i ting før de ødelegger for seg selv.
They are facing real catastrophic destruction to their economy, generational destruction to the wealth of their country, imposed on themselves by the actions that they're taking. They should check themselves before they wreck themselves in the direction that they're going.
Okay. Det den siste frasen her.
Ja, for den jo, du skjønner jo at dette jo, han, det jo enormt fin flyt i det.
Veldig fin flyt.
Men den selv frasen, they should check themselves before they wreck themselves, du skjønner at det jo ikke politikerspråk.
Nei, det skjer litt ut med en gang.
Mm, ja. Men han fletter det veldig fint inn.
Ekstremt smooth ja. Levert.
Mm. Og dette jo da like smooth levert som den originale tekstlinjen, som er fra en Ice Cube-sang, altså den amerikanske rapperen Ice Cube, fra 1992-93, fra et av mine favorittalbum, The Predator, en låt som heter Check Yourself. Det er refrenget faktisk da. Denne låten jo veldig kontroversiell, for at den blir ofte brukt som bevis på Ice Cubes homofobi. For han synger jo you should check yourself before you wreck yourself, because putting dicks up your ass is bad for your health.
Mm-hmm.
Som jo på en måte en annen diskusjon. Men dette uttrykket har jo da blitt et sånt uttrykk for liksom nå må du passe på hva du holder på med, for nå er den som ødelegger mest for deg, deg selv. Du kommer til å ødelegge deg selv. Check mm-hmm. yourself before you wreck yourself.
Mm-hmm. Hva vil Marco at vi skal forstå om men, han?
Det vi vil forstå er jo, han vil jo her fortelle oss at han har stålkontroll på den gyldne perioden av amerikansk rap, som jo er 90-tallet, som de fleste, i hvert fall i min alder, er enige med. Og derfor, for å understreke dette poenget, så dropper han jo en annen linje litt
samme
senere.
Pressekonferanse?
Ja, jeg lurer på om det var samme pressekonferanse, ja. For han snakker fremdeles om den mentale tilstanden til den iranske regjeringen, hør her.
So, look, the time's come for Iran to make a sensible choice. And it's not easy for them to do that, obviously, because they have a fracture in their own leadership system. And apart from that, I mean, the top people in that government are, to say the least, they're insane in the brain.
Ikke like smooth levert. Nei, der synes jeg der hører du at han står på hoppkanten og bare liksom nå skal det komme noe her.
Ja, for nå måtte han hente det litt fram.
Insane in the brain.
Ja.
Og selv dem som på sånn hilsenivå på amerikansk rap-historie som meg,
ja.
Klarer vel å kjenne akkurat den frasen der.
Altså, du har danset studentdans til Insane in the Brain. Absolutt. Av Cypress Hill, som jeg har med meg her, for dette her er nydelig albumet, Cypress Hill, Black Sunday, som var faktisk veldig kontroversielt da det kom ut i Norge. Jeg husker det var masse snakk om det, eller på når jeg bodde i Bergen når det kom ut, så var jeg en mor, bekymret mor, så jeg gikk ut i Bergens Tidene og advarte alle foreldre mot at ungene hadde begynt å høre på et band som heter Cypress Hill, for at hun hadde også hørt på det og sjekket tekstene, og de synger bare om marihuana.
Ja.
Og det helt riktig.
Hele...
Altså, åpningslåten heter jo I Wanna Get High.
Ja.
Og så kommer Insane in the Brain som nummer tre. Og
det er sånn ja. Hyl, det der hylinga i den, på den låten, ikke?
Ja, du tenker på den samplen. Ja. Ja.
Som jeg tenker på som hyling.
Ja, ja, det helt riktig. Ja. En slags sånn alarm som går, og så er det litt sånn dødningsskala. Men mest av alt, altså det som var prosjektet til Cypress Hill, var jo rett og slett bare å snakke litt sånn artig om gangsterlivet. Hvor de for eksempel tidligere på albumet før snakket om sånn You cannot understand how I could just kill a man.
Mm-hmm.
Det liksom, du vil aldri forstå mitt liv. Mens på andre album som de slo igjennom med, Black Sunday, så var det marihuana som var hovedfokuset da. Røyking av weed. Men dette er jo som du sier, dette er jo en låt som er helt der oppe med de aller største, altså type House of Pain sin Jump Around og,
ja.
Og sånt av, eller noen av de største
Lenge siden hadde skjedd et CD-cover, skjer det nå når det skjer det, jeg sitter og fikler med...
Ja, har ikke du sett på NRK så har de nettopp gjort en sak om at kompaktdisken er tilbake. Og da svarer jeg at den har aldri forlatt oss.
Nei, du nei.
Nei, nei, nei. Så den, men det er litt koselig med CD-er, ikke det?
Jo, kjempekoselig.
Ja.
Jeg har jo en DVD-spiller på hytta, det synes jeg også er ganske hyggelig, egentlig.
Ja, ja.
Men se her da, du brettet ut, og der var det liksom...
Ja, jeg hører tekster, og her står det da, sant? Insane in the Brain, hvem som har skrevet låten.
Men,
og så står det også og så står det 11 punkter for hvorfor marihuana bør bli legalisert.
Ja, og det er vel neppe det her Marco Rubio har lyst til å... det er det som er assosiasjonen han er ute etter.
Nei, altså det han vil her er jo bare å sende noen assosiasjoner til en kjent låt, og som gjør at han framstår som litt sånn vital og kul og kunnskapsrik. For ja. Han kan bare liksom droppe litt Cypress Hill og Ice Cube i...
For han var jo også i et lite øyeblikk her i helga, eller når det var DJ på en eller annen fest.
Ja, det var en bryllup. Det var omtrent samtidig som... forhandlingene med Iran holdt på å bryte sammen.
Ja, man har litt forskjellig å drive med, ikke sant?
Ja, så var han gjeste-DJ et bryllup. Men fikk du med deg da når han ble spurt om
ja.
Hva DJ-navnet
You're
han sa?
You're not ready for my DJ name.
You're not ready for my DJ name.
Da må jeg si et bra svar.
Ja, det er veldig bra. For da svarer han jo enten at han sier at dere er ikke liksom kul og hippe nok, nei. Eller DJ-navnet mitt er så sleazy at jeg ikke kan se det på TV.
Mm.
Uansett så oppnår han en effekt av å snakke det språket han har lyst til å signalisere at han er flytende i.
Mm.
Og så har jeg funnet et tredje eksempel som ikke har dukket så mye opp i feeden i det siste, som er et litt dypere, et mer deep cut
Alright.
Fra Marco Rubio.
Let's hear it.
Dette er et kabinettmøte igjen der de, dette er mye tidligere enn de to andre, altså type altså i 2026 sammenheng, kanskje 2-3 veker tidligere, altså i begynnelsen av Iran-krigen, der han sitter ved siden av Donald Trump, og først hyller Donald Trump, og så snakker han om hvor bra krigen går.
This has been an incredibly successful operation. Every day, it may not get covered because, you know, we're unlike them, we're not bombing embassies and hotels, we're hitting military targets, but every day, the Department of War lets the drummer get wicked over every portion of Iran that has these military capabilities.
Let the drummer get wicked.
Der er jeg av. Der er jeg ramlet av.
Ja, det ble det gresk for deg. Nei, altså, let the drummer get wicked er jo et mer sånn liksom call to arms-aktig slagord som Public Enemy vel bruker i... Det er mulig det stammer fra 70-tallet for noe funk eller noe sånt, men i hvert fall Public Enemy bruker en låt som heter Welcome to the Terror Dome, som er typisk sånn, altså beaten går, ruller knallhardt av gårde, og så bare rapper liksom, let the drummer get wicked, at nå kan, liksom, nå kan du slippe løs trommisen, nå kan han gå amok, nå kan han gå bananas og kjøre liksom fire takter med,
mm-hmm.
med galskap, mm. og det er jo da, sånn sett så, den er litt, den treffer ikke helt inn i liksom setningsstrukturen her, og, som analogi, men Men allikevel synes jeg det ganske smart brukt av Marco Rubio, for det signaliserer jo at hver dag så bare lar vi herren vår gå amok på militærinstallasjonene til Iran. Så han, den funker, og her er jo leveringen til Marco Rubio veldig god da.
Mm.
Og du ser også, ser på videoen så ser du at Donald Trump liksom, han tenker ikke at dette er noe rar ting å si.
Nei.
Og han hører jo heller ikke på Public Enemy, vil jeg tro da. I hvert fall ikke fra playlisten til Trump, som jeg har hørt tidligere. Men
er det, så det er Public Enemy var den siste, og så er det Cypress Hill, og så er det, hva var det, Ice Cube?
Ja.
Er noen av dem som havner i sånn bøksle-territoriet her nå da, for at de ikke... Nå skal jo ikke, det er jo veldig stor forskjell da, på at han ja. Drar et par strofer, liksom, for det er jo på en måte insane, det er jo noe sånn, noen sånne ting blir jo større enn
en låt,
en ja. Låten og artisten og alt mulig, det blir bare en sånn frase ja. I populærkulturen,
ja.
Men...
Nei, altså, Ice Cube har jo egentlig vært ute, og, jeg tror han stemmer Trump. Han er jo stor businessmann, og han kjører jo en del av, han går nok inn på...
Så han blir ikke løse?
Nei, for han er jo litt mer i den som en mange, mange måte, afrikanske-amerikanske stemmere går etter. Altså de på en måte de ser på Trump som en vellykket forretningsmann, en fyr som er villig til å liksom, hoppe over litt forskjellige lover og regler for å sikre seg selv og familien sin, og som jo har jo skaffet han stor stemmestøtte i den delen av befolkningen.
Du får det til å høres ut som det er interessekonflikter og ulovligheter. Jeg må minne om at det her bare kalles erfaring.
Ja.
I dagens ja. Administrasjons...
Ja, nettverk og erfaring.
Ja.
Ja.
Bare så du ikke...
Ja, det er språket du snakker bedre enn meg. mens sånn så Cypress Hill er jo for så vidt interessant da, for han Be Real, han som rapper da, Insane in the Brain, han er jo en av de mest aktive sånn, pro-Palestina aktivisterne, hvis det, i den grad det finnes innenfor rapspill, alltid konserter i Palestina skjerf og verdens største joint, sånn. Men jeg tror det er bare sånn, jeg tror ikke de bryr seg. Og det, Chuck D i Public Enemy, han er nok fremdeles mer beinhard politisk og ikke noe begeistret for dette, men jeg tror det påvirker jo ikke der hans.
Men her er det jo en den mest interessante delen av det her er vel at Marco Rubio har et øyeblikk i sola nå som jo han må være veldig varsom med hvordan han røkte.
Ja.
For at han er jo han er god, han er flytende i skryt av sjefen,
ja, ja.
Det er en A-game men nå er det jo også det skal jo da seile opp en lederstrid under sjefen
ja.
Men det er jo livsfarlig terreng for alle sammen å bevege seg i, for at er du skiller deg litt for mye ut og drar litt for mye oppmerksomhet til deg selv så vil jo ikke lederen sett pris på det.
Nei, for du ser at J.D. Vance holder jo mye lavere profil, for eksempel.
Han lusker rundt.
Ja, han gir bare en bok om at han har blitt tilbakevendt protestant, og... katolikk.
Ja,
tilbakevendt, altså nyfrelskatolikk. Men gir jo en sånn feil som sikkert Donald Trump egentlig liker, er at på cover av den boka, så er det jo bilder av en protestantisk kirke. Som der synes jo Trump er litt gøy, for da begynner jo media å harasser han litt, så han holder seg på en måte nede gjennom å være litt slurvete, mens Marco Rubio her er kanskje, han er litt for smart, men det er jo da så interessant her at jeg lurer på hvor dette, jeg lurte lenge på hvor dette kommer fra, for det er jo lett å tenke at dette er noe som Marco Rubio har fått fra noen unge, hippe taleskrivere som synes det er gøy å skrive inn sånne ting, på samme måte som CIA-sjefen nei, altså FBI-sjefen Cash Patel
han har fått lagt en video også noen røffe uker
ja.
Eller,
jeg har fått med deg den videoen
ja, den videoen så jeg altså, men for dem som ikke har sett den det er en rett og slett en, mer eller mindre en replika av
Beastie Boys
ja, en, altså musikkvideoen
ja, Beastie Boys lagde en video til Sabotage som vel i stor grad er en slags 70-talls krim-detektiv-serie, der det er masse der, detektiver som gjør raid på kriminelle og sånt, og så kopierte de den og lagde den som en moderne FBI-video.
Mm.
Og da jo ikke Cash Patel sitt verk, har jeg en følelse av.
Nei, for hans verk mer det der at han har laget sin egen bourbon.
Ja, FBI-bourbon.
Med sitt, med cash, med dollartegnene, og
yep.
Nummer 9, niende FBI-direktøren.
Mm.
Så det eget label, for det, på en måte.
Ja, ja. Cash nummer 9.
Så det jo, ja, vanskelig å vite helt hvor man skal starte, liksom, med analysen sin. Hva det de egentlig... det noe plan, eller det bare en sånn frie tøyre av vi ikke sjefene, vi bare, nå durer vi bare på?
Altså, med Cash Patel så det frie, fulle planer, mekanerer...
Med sånn, som, understreking på full.
Ja.
For han drita.
Ja, også det noen der som, synes det kjempegøy å lage, for eksempel den visken, så han pitcher det til han, og så synes han det en god idé, og så det noen der som lager den Beastie Boys-videoen for han, og synes det en god idé, så, og bare kjører går, tut og kjør. Mens... Marco Rubio, han kan du jo spore langt tilbake at han holdt på med dette lenge før han, altså lenge før Donald Trump var en presidentkandidat.
Altså holdt på med hva? Og
name drop av hiphop. Dette er jo ikke noe som taleskriveren hans sitter og legger inn. Dette kommer fra Marco Rubio, for hør på dette. Jeg fant et klipp fra 2013, der jeg lurer på om det er da de skulle utnevne en ny CIA-direktør, eller godkjenner han, og så kjørte Marco Rubio en såkalt sånn filibuster,
ja.
At du bare står på talerstolen og snakker så lenge at tida går ut for avstemmingen. Og da må du fylle tida med noe, og hva fyller Marco Rubio tida med på en filibuster i 2013? Jo da, han drar fram sin store favorittartist Jay-Z.
That takes me back to another modern day poet by the name of Jay-Z, and one of his songs he wrote, it's funny what 7 days can change. It was all good just a week ago. Well, I don't know if it was all good a week ago, but I can tell you that things have really changed.
Og dette beviser jo at dette kom jo fra hjertet til Marco Rubio. Dette er før, men før så måtte han gjøre det som sånn, og nå skal jeg sitere Jay-Z, for da var han en streit vanlig politiker. Nå han jo egentlig, om ikke på toppen, så ganske nære toppen, og han har en eller annen form for ansvar, må man jo kunne si.
En eller annen form for ansvar, må man kunne si at han har. Ja.
Og da må han liksom snike det inn. Da kan ikke han si, og i dag vil jeg gjerne sitere Public Enemy når jeg skal snakke om den iranske regjeringen.
Nei.
Og i dag vil jeg gjerne parafrasere den kjente filosofen Ice Cube når jeg skal snakke med en advarsel til den iranske regjeringen. Så da må han liksom snike det inn. Så han har jo utviklet seg her, og gjort det på en smart måte, men sannsynligvis litt for smart, for dette gir nok han litt for masse, som jeg sier på rapsk, shine.
Mm.
Tror du ikke det?
Jeg hadde ville vært livredd hvis jeg var han, uansett da. Jeg hadde sovet så innmari dårlig på natta, for du vet at liksom, gjør du det bra, så blir sjefen både sur og glad. Så du kan liksom ikke vite.
Mm.
Og gjør du det dårlig, så kan du ryke ut. Altså, du er på lånt tid uansett. Du aner ikke hva rammen for makten det er. Og du har havnet han... Altså, ja, han er jo en Iran-høk, da. Men det er jo en sånn... Jeg synes jo noe av dette her er jo kanskje litt vel fikst.
Enig, helt enig.
Men samtidig, ja. Han skal ha for noe av det, jeg er enig med deg, det virker veldig sånn ekte, men for mye shine her, ja, det er livsfarlig.
Og jeg synes det er ganske, altså det er fikst, men det funker, og kanskje, jeg lurer jo av og til litt på, kanskje han bare har skjønt at liksom, jeg får snart sparken. Altså nå er jeg ferdig liksom, så nå må jeg bare, kanskje han har veddemål med gutta i bryllupet. Hvor mange får inn? Sånn som, jeg så han, Petter Vela, den norske fotballkommentatoren, en kamp han kommenterte der manageren på ene laget heter Michael Jackson. Og da tror jeg det var, jeg mistenker det for å være en sånn der, i gutta-chatten, klarer du å få inn hele thriller i kommenteringen, og de var sånn, så begynte han med sånn, ja, se på den flotte nye keeper-drakten, det jommer ikke Billy Jeans der, nei.
Ja, nettopp. Ja.
Så jeg tenker at det er mulig Marco Rubio har en sånn greie på gang med gutta da.
La
Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Storebrand presenterer et helt neppå.
Nei.
Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
Nei.
Ikke i kjelleren heller.
Nei.
Ok, hva med rundt grunnmuren da?
Niks.
Hva med naboen da?
Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
Ok, siste punkt, Asbjørn, som jeg har lyst til å høre om, nikab. Jeg så du har gitt en sekser.
Jeg ga sekser i min anmeldelse i Aftenposten, så var jeg dobbelt siden
på lørdag. Da blir man jo nysgjerrig. Hvorfor?
Ja. Jo, jeg fikk jo det nye nikab-albumet i hendene for et par veker siden. Jeg hadde faktisk med meg her. Nå har jeg til og med kjøpt det på sånn vinyl, LP, og sjekk her da. Tekstene til og med på engelsk, så de oversatt.
Ja, for nå må jo alle sammen, ikke sant?
Ja, nå må en lese, det her må en lese liksom, lese tekst og sånt. For at albumet er jo som før på blanding av gaelisk og engelsk. Men det som gjør det så fantastisk, dette albumet til den nordirske aktivistiske rap-trioen Kneecap, er at det er en utrolig interessant aktivistdagbok fra 2025, dette sinnssyke året som det gikk gjennom, som jeg snakket masse om på podcasten, hvor de mistet arbeidstillatelsen sin, eller visa sitt til USA, etter de ble droppet av turet sitt, for at de kjørte pro-palestinske og anti-israelske budskap på scenen i Coachella. De ble, Mochara, denne rapperen, ble siktet for terroroppfordring, etter å angivelig vifte med et Hezbollah-flagg. De kjørte ordkrig mot britiske myndigheter gjennom hele året, og de kjørte på, de ga seg aldri. Og jeg kan være enig og uenig med både virkemidler og budskap og alt sånne ting, men helt sånn, det man kunne si om Kneecap er at de aldri, aldri, aldri fremstilt seg som offre, selv om de egentlig kommer fra en kultur som jo strengt tatt kunne liksom tatt offerkortet, dratt offerkortet mot sine tidligere kolonimyndigheter i England, i London. I stedet for så kjører de bare på videre beinhardt med den her fortellingen om sine politiske standpunkt og deres sympati med den palestinske saken på grunn av der de kommer fra Vest Belfast, hvor de vet alt om undertrykking og krigføring, og de er vokst opp med historien om å være kolonisert. Og så mikser de da med en sånn fantastisk referanseverk til all musikken de har vokst opp med. Og Ref 90-tallet som du snakker om, så er jo masse av musikken på Nikkei-albumet, er jo direkte hentet ut fra det gøyeste av sent 90- og tidlig 2000-tall. Det er liksom trip-hoppen som jeg husker fra sånn Massive Attack, som er sånn litt sånn svevende.
Jeg føler at jeg skylder at du har en sånn, nå har du lyst på en podcastpartner som kunne ri den bølgen med deg, og si sånn, ja, den der, ja.
Ok, men skal ikke, jeg trenger ikke nevne så mye band nå, men
men det hadde ikke, du hadde meg, så nå vi så detaljert klarer
jeg. Nei, men altså det er lyden av 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Den musikken som de har vokst opp med, som er liksom, det er rave parties, og det er liksom klubbmusikk, og det er litt rockete, og av og til får jeg følelsen av at de holder på med det samme som Rage Against the Machine, som da hadde et politisk budskap, som de kokte sammen med musikken de var oppvokst med, som var funk og punk, og liksom 70-tallets store, og 80-tallets store amerikanske scenemusikk. Og da gir en Kneecap, og liksom lager det sammen til en sånn blanding av fest og manifest. Mm. Altså musikken er alltid forankret i den, da som de har vokst opp med, som har gitt de glede og opplevelser, og så kobler de da med deres egen dagbok fra i fjor, og deres egne tanker om hvordan verden er helt fucka nå, og hvordan jeg vil at det skal være.
Mm.
Og ikke ett sekund så snakker Kneecap om at det er synd på dem. for da de har blitt utsatt. De sa, ja, ok, da, men bare sleng dritt mot oss. Mm. Så slenger vi tilbake. Mm. Ingen problem, men vi skal ha det gøy mens vi holder på med det.
Stilig. Kommer de til Norge helt godt?
Yes, de spiller i Oslo Spektrum. Jeg lurer på om det 10. november. Altså, 11, ja, 10. 11, ja. Jeg tror det 10. november. Så da blir jo igjen da en fest, tenker jeg. Og det som jo interessant jo at selv om Kneecap jo på en måte i opposisjon mot den musikkbransjen som de jo må være en del av for å kunne eksistere, så følger de liksom det naturlige mønstret. De var et klubbband, de gjorde en sensasjonell festivalkonsert som åpnet de opp for et større publikum, de leverer plater som følger opp på alt de har lovet tidligere, og så tar de det naturlige steget opp et hakk til da Oslo Spektrum, til arena størrelse, og det blir utrolig interessant å se både hva publikum som kommer, hva sceneshow de kjører, for på øya så var det jo en fyllesjuk trio med en platespiller og tre mikrofoner.
Ja.
I Oslo Spektrum blir det nok litt, der kom nok storskjermen siden på Coachella, tenker jeg.
Ja, de hadde gjort på en måte arbeid på forhånd på øya, for da de kunne nesten bare stå der og rope Free Palestine, det var egentlig det som Ja. Føltes det som at halve publikum hadde egentlig kommet for å høre som jo må være den slitsomme siden av å være et så liksom politisk påkoblet band da, at du får den her hele tiden den dragningen mellom er det musikken eller politikken folk kommer for men det her høres ut, det var jo veldig liksom hørtes jo veldig inspirert ut å, å få den mashupen at du har både musikken og politikken og deilig, lite suttring.
Ja, det skal være gøy å gå i demonstrasjonstog.
Ja, fy søren, det skal være gøy. Takk for i dag.
Takk for i dag. Vi vil bare nevne at vi kommer til Bergen og festspillen 29. mai.
Om vi gjør.
Ja, litt mer informasjon om det i neste vek. Vi har sett et kjempestort kryss i kalenderen. Hvis du er i Bergen på festspillene eller i nærheten, så gleder vi oss til å treffe deg. Og så snakkes vi jo neste vek. Er du ute på skrivetur igjen da, Marte, eller?
Det er for tidlig å si. Vi får ta en dag av gangen.
Det er så langt inn i fremtiden, med 2026. Alt kan skje på en vek.
Alt kan skje, og alt skjer.
Pop og politikk er en produksjon fra Brand People. Programledere var meg, Asbjørn Slettemark og Marte Heian Engdahl. Klipper var Torgeir Johansen fra Mic Drop Media.
Nei, for et VM, altså.
Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke 4 år til neste VM.
4 timer, eller?
ja.
Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.